Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучарава. На протягу ближайших 30 хвилин подведем виники усяго тыдня. Наши темы. ФСБ России призналася у выкрадании украинца Паула Грыба. Историк стверджает, что КДБ незаконно укрывает справы репрессованных у 30-е годы. Лукашенко пообяцал не нападать на заходние краины. Гэта и дэйншая абмяркуем у выниковой программе «Петарда» тягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна тыдня. У чацвер ФСБ Расіі пацвердзіла, што затрымала 19-гадовага грамадзяніна Украіны Паула Грыба. Паводле заявы спецслужбы, хлопец знаходзіцца ў СІЗА ў Краснадары. Расіяне таксама паведамілі украінскім дыпламатам, што Паула Грыба вінавацяць у тэракце. У сваю чаргу афіцыйны прадстаўнік МЗС Украіны Васіль Кірыліч паведаміў, што украінская амбасада афіцыйна звернецца ў МЗС Расіі, каб Украіна Украинские консулы смогли потрапить до затриманного хлопца. Отзначим, что ФСБ покуль не удокладняет, где докладно отбылось затримание. Как известно, 28 жнивня Павел приехал в Беларусь на встречу с девчиной из России и зник. Его батька, офицер-помежник запасу Игорь Грыб, звернулся у СМИ и заявил, что его сына захопили российские спецслужбы. Однако КДБ Беларуси отзначил, что у нашей краине могут працавать только белорусские спецслужбы. Тем не менее, у СМИ трапила информация про группу ФСБ России, якая нібыта працуе в Беларуси на постоянной основе.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Архівы КДБ са справамі рэпрэсаваных у 30-е гады мінулага стагоддзя адкрыюць не пазней за 2081 год, то бок толькі пра 150 гадоў пасля падзеяў бальшавіцкага тэрору. Гэта вынікае з адказу, які гісторык-архівіст Дзмітэр Дрозд атрымаў з адміністрацыі прэзідэнта. У лісце гаворыцца, што тэрмін захоўвання справы ў спецархівах адлічваецца не з даты яе стварэння, а з года рэабілітацыі. Аднак, на думку гісторыка, гэта парушае міжнароднае законодавства.
Дела должны быть открыты. Это право нам гарантировано всеми международными договорами. И вообще основа прав человека, то есть это право на установление истины. Право доступа в архивы, право изучения истории.
Лічыць Дмітэр Дрозд, по словам гісторыка, суседній з Беларусь Украіны давно открыли доступ до справ репрессованных у советские часы, и гэта не выклікала проблем у грамадстве.
Штодзённая інфармацыйная программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна тыдня. У аўторак Александр Лукашенко правёў нараду з кіраўніцтвам сілавых структур. Гаворка ішла пра вайсковыя вучэнні «Захад-2017», якія пачнуцца ў нашай краіне 14 верасня. Па словах Лукашэнкі, заходнія краіны могуць быць спакойны, бо Беларусь не збіраецца ні на каго нападаць.
Ёсць саўмесная групіроўка вооружённая на западным направлении Беларусі і Росіі. А коли нас существует, мы ни от кого это не скрывали, мы ее будем учить. Учить воевать. На всякий случай. Нападать ни на кого не собираемся. А каковы будут эти учения, мы пригласили всех желающих практически. Пусть приезжают и смотрят.
Акрамя таго, на нарадзе Александр Лукашэнка абмеркаваў з кіраўнікамі сілавых структур не толькі нацыянальную бяспеку, але і эканоміку, і нават новыя меры па барацьбе з п'янствам у Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Прыпынак, які ў Мінску знесла ветрам, вернусь на месца. Нагадаю, што ў панядзелак моцны вецер у сталіцы паваліў на людзей прыпынак на вуліцы Брыля. Пры здарэнні пацярпелі трое чалавек. 6 верасня аднаму з пацярпелых зрабілі аперацыю. Тым часам дажджы ў сталіцы працягваліся і 2 дні запар пасля. І людзі на гэтым прыпынку не мелі магчымасці, дзе схавацца ад непагадзі. Аднак дарожнікі абяцалі выправіць сітуацыю. Падрабязнасці ведае наш журналіст Ілля Ілля Маліновський.
У Мінську знову дощ. На припинку Янки Бриля, де 4 вересня з землі вирвала припинок, тепер нічого нема. Люди просто стоять і мокнуть під дождем. Моцний вітер видирає з рук парасон. Не здивлений, що припинок не витримав. Столична вулиця Бриля тепер як аеродинамічна труба. Вітер рве парасон із рук, б'є кроплями дажджу у твари, примушає хучей шукати притулок. Припинок у той день зробився парусом і ледь не злетів, однак, видать, тяги не хапіло. Ад його залишилися тільки 7 дірок у асфальті, засипаних свіжим, бурим від дажджу піском. У ремаўтадары Московскага района сталіцы запэўніваюць, што ўжо сёння прыпынак вернуць на месца. Галоўны інжынер Сергей Іванавіч гаворыць, што прыпынак усталявалі ў 2010 годзе, калі здавалі вуліцу Брыля пасля забудовы.
Новую не будуць ставіць, будуць ставіць ту ж. Дзела в том, што там просто с основаннями ее вывернула, з бетона. Да, это стекла будзем устанавліваць, все будзем делаць. Там видимых повреждений, то есть как бы абсолютно нету никаких. Вот. Единственное, только будет укрепляться еще основание, закладные будут делаться еще более крепко. Могу сказать, что только в 2010 году этот остановочный пункт был установлен, но не нами. Дача улицы Брыля.
Усе припинки, за які отказаны ремаутодар, уже проверены.
Но дело в том, что проверили все уже остановочные пункты вчера. Тому, то есть, то, что у нас балансовые принадлежности по всему району.
УРУС Московского района нечакана кажет, что нема подставов для проверки.
В общем, на данный момент заявление от граждан по данному факту не поступало. Если будут поступать заявления, будем разбираться. Нет, ну на каком основании?
От падения припынку потерпели 3 человека, 2 мужчин и девчина. Девчину и одного из мужчин уже выписали из лекарни, и они обошлись легкими травмами. Сегодня будут оперировать потерпелого наибольш. Покуль городская больница хуткой медицинской допомоги отмовилась комментовать его стан. Служба информации Еврорадио.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем выніковую праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў пятніцу 8 верасня адзначаўся Дзень беларускай вайсковай славы. З нагоды свята КХП БНФ зладзіла ў Мінску каля кінатэатра «Кіеў» дазволены ўладамі мітынг. На вечар 8 верасня ў сталіцы запланаваў вулічную акцыю апазіцыйны палітык Мікалай Статкевіч. На акцыі прысутнічаў наш журналіст Артём Артынович, з якім я і пагутарыла. Палітык і былы палітвязень Мікалай Статкевіч заклікаў 8 верасня людзей прыходзіць а 19 на Кастрычніцкую плошчу, каб пратэставаць супраць беларуска-расійскіх вучэнняў Захад 2017. Нагодай для неафіцыйнай акцыі стала неафіцыйнае свята 8 верасня, Дзень беларускай вайсковай славы. З месца падзеў наш журналіст Артём Мартынович. Артём, прывітанне.
Прывітанне.
Неафіцыйная акцыя пачалася а 19, на акцыі прысутнічала некалькі апазіцыйных палітыкаў. Гэта і Мікола Статкевіч, і Уладзімір Некляеў, Павел Севярынец, Вячаслаў Сючык. Што яны казалі людзям, якія сабраліся?
Яны прынялі рэзалюцыю аб тым, што выказваюць на непакойнае свячэнне на Захад 2017. Аб тым, што беларусы готовы адстойваць сваю незалежнасць, бо асноўная заклапочанасць, што расійскія войскі прыедуць, а іх потым будзе прыйдзешмат, і проста застануцца ў Беларусі. Ось, пасля заклікалі людзей рушыць да плошчы Перамогі, каб ускласці кветкі да помніку, а пасля яшчэ пайсці на плошчу Кубаколас і ускласці кветкі да помніка партызану.
Добра, з палітыкамі мы разбраліся, распавядзі, кай ласка, пра людзей, якія прыйшлі, ці іх шмат і што яны прынеслі, пра крэатыўчык.
Можа быць, зараз прыблізна 200 больш-менш прысутнічае на акцыі, ось яны рушаць калонай ўжо да плошчы Перамогі. Люди зусім розныя, розных зростаў. Ось я размаўляў з хлопцам, які прыйшоў з афіцыйнай сімволікай на гэту акцыю і распавёў, што проста трэба аб'ядноўвацца ў такія цяжкія часы, і як бы і з таго, і з іншага боку ёсць людзі, якія хочуць, каб гэта што было лепш.
Таксама ўражвае бел чырвона-белы сцяг, які велічынёй, так, я не ведаю, ці ты ў стане распавесці, наколькі ён вялікі.
Вы ведаеце, так, гэта недзе 2 метры на 6 метраў, ось по моїх такових подліках.
Сапраўды вельмі ўражвае. І што наконт амапу, і ці бачна ўвогуле ў сталіцы аўтазакі?
Вы ведаеце, вельмі ціха. Людзі заўважалі сёння нават вадамёт, дзе ісці, але далёка адсюль. Ось аўтазакаў я таксама прынамсі не бачыў. Ну, былі людзі відавочна апранутыя па цывільнаму, але ці з'яўляюцца супрацоўнікамі правоохоронных органов. Это на меня сделало шмат пенсионеров. Каля 5 человек я налечил, разом с этим, ведомой Ниной Базинской, это еще несколько человек. Ось одного дядулю я бачу в вершиню.
И на закончение расповеди, каласка, в угле про атмосферу. Тебе она как раз таки полная непокой с нагоды заходу 2017. И все ж таки день оттормался святочный.
Ну, ведаете, тут еще гучит музыка с такой великой колонки, которую сюда принесли организаторы, тому, ну, певна некая святочность, то, что чувствуется, не глядя на такую, ну, не вельми веселую нагоду.
Артем, дякую тебе велике. Я нагадаю, что с нами на связи был наш журналист Артем Мартынович, який осветлял акцию у Минску на Кастрышницкой площади. Нагадаю, День беларускай вайсковай славы – гэта неафіцыйнае свята, якое адзначаецца з пачатку 90-х гадоў. У гэты дзень, але ў 1514 годзе пад Оршай адбылася знакамітая бітва. Войска ВКЛ, якімі камандаваў гетман Канстанцін Астрожскі, разбіла ўтрая большае войска маскоўскай дзяржавы, якое прыйшло на беларускую зямлю. Пра тое, як жаўнеры вялікага княства здабывалі перамогу і што паўплывала на вынік бітвы, у эфіры Еўрарадыё распавядзе гісторык Алесь Казакоў.
Докладно не установлена колькость московского войска. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что оно близко не складало той колькости 80 тысяч, якая так агульновідома. Было оно значно меньшим. А может, навод вся московская держава была бы не здольна выставить настолько великое войско, не кажучи про то, что в той час Москва воевала и на інших фронтах. Можно хіба что мерковать, что колькость московского войска была приблизно у районе колькости войска Великого князства Литовского. Махчима отрознивался у больший бок, але не так кардинально, как бы это была розница у 2-3 разы. Московское войско по своему зброению и складу было довольно одностайным. Это была кавалерия, якая была узброена по, умовно кажучи, татарским типе. Не носила цяжких доспехов. Основным зброением был лук и шабля. Это московская конница претерпела такой мощный ориентальный уплыв. А войско Великого князства Литовского было досить разностайным. Оно складалось из польских наемников, польской наемной кавалерии. Так само эта кавалерия была разных типов, на жаль, мы докладно не ведаем, яких, миновито. И знакомитых крылатых гусар, яких можно убачить на знакомитой картине, хоть я за все битвы, коли и удзельничало, то вельми не шмат. Окромя польских наймитов, там была еще и наемная пехота, узброенная в основном огнепальной зброей в рушнице, и коля полового войска складала посполитое рушение Великого князства Литовского, якое в большинстве своей было узброено кто як мог и кому як дозволял ступень заможности. Ну, так само была еще и артиллерия. Безумовно, Острожский, это была вершиня его военной карьеры, Ршанская битва, и он домогся того, что является наиболее складаным у полевой битвы. В принципе, полевая битва, то есть керование, одночасовое керование такой массой войск, это самый складанный элемент в уголе военного мастерства, военного керования. А у гэтым самое складанное в свою шаргу, это домагшися доброй координации помеж разными частками войска, особливо, коли гэты частки разные по своему зброенні, по своим складе там этничным, допустим, религийным, махчима, там, эти неким іншим. И Острожскому гэтого вельми удалося.
На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.